Бишкекте саат 7, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү дүйшөмбү 23 январ, таңкы азаттыктан уктурларыбызды баштайбыз. Алдыдагы 60 метрлигинде бүгүн биз апта окуясы, Борбор Азия апта ичинде талант тагдыры, берилерибиздин жаңы сандарын, ыңгайсыздыктардын радио үчүн чыгарылышын сунуш кылабыз. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып барам. Адегенде акыркы кабарлардан Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Элен Куленбекова тааныштырат.
Евробиримди кыргыз бийлигин маркум журналист Геннадий Павлюктун өлүмүн иликтөөгө алып, күнөөлүү адамдарды таап, жазага тартууга чакырып жатат. Бул тууралуу Кыргызстанда Германия элчилиги билдирет. Маалыматка ылайык, Евробиримдиктин Испан өкүлчүлүгү Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун туруктуу кеңешинин жыйынында кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмү тууралуу кеп козгоп, казак жана кыргыз бийликтерин кылмышка тиешеси барларды табууга үндөдү. Германия элчилигинин басма сөз кызматы билдиргендей, Евробиримдик Кыргызстанда журналисттерге жана саясатчыларга карата кол салууларга терең тынчсыздануу билдирген. Кыргызстанда сөз эркиндиги коркунучка кептелип жаткандыгын белгилеген Евробиримдик кыргыз бийлигин буга чейин ММК эркиндиги жаатында жетишилген ийгиликтерди жоготуп албоого чакырып, эл аралык милдеттенмелерге ылайык өлкөдө көз карандысыз журналистиканын коопсуздугу үчүн шарттарды түзүүгө чакырды. 22 январда Бишкекте генерал Исмаил Исаковду колдоочулар ачкачылык акциясын улантышты. Исаковду коргоо комитетинин төрагасы Топчубек Тургуналиевдин Азатка билдиришинче, ачкачылык акциясында отурган 5 адамга токмоктон дагы 2 киши кирип кошулду. 23 январда Сагатадан дагы колдоочулар келип калышы мүмкүн. Ал эми алайдагы Исаковдун колдоочулары жергиликтүү бийликке кайрылуу жолдошуп, ар бир айылда ачкачылык жана башка нааразылык акцияларын уюштурушаарын билдиришкенин, Сопо коргондо 9 адам ачкачылык акциясын улантып жатканын Исаковду коргоо комитетинин мүчөсү Жумадыл Турганбаев кабарлады. Исмаил Исаковдун жактоочусу Азимбек Бекназаров 22 январда камактагы экс коргоо министрине кирип жолугуп чыкканын, анын саламаттыгы жакшы экендигин Азаттыкка кабарлады. Ал ошондой эле мурдагы күнү кечинде Исаков менен жолугушканда ал камалган бөлмөдө кандайдыр бир жыт келип турарын, ошондон улам өмүр үчүн тынчсызданып жатканын билдиргенин белгиледи.
Исмаил Исаковдун ден соолугу сотто камалганда абдан чың бодур ийгирген саясий дух менен, эгерде СИЗОдо жатып бир нерсе боло турган болсо, ден соолугу же башка бир нерсе боло турган болсо, бүгүнкү бийлик кеп башы менен эртедир кечтир сөзсүз жооп берет.
Ал эми жазык аткаруу башкармалыгынын жетекчиси Айбек Турганбаев болсо, Азимбек Бекназаровдун айткандарын төгүнгө чыгарып, бул алардын коомчулуктун көңүлүн бурууга жасаган аракети катары бааларын айтты. Парламент Ысык Көлдө жер участоктарын ижарага берүүнү жактырды. 22 январда Жогорку Кеңеш тарабынан кыргыз өкмөтү менен казак өкмөтүнүн ортосундагы Ысык Көл областынын Ысык Көл районунун жер участоктарын ижарага берүү жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынды. Ага ылайык, эми Казакстанга Ысык Көлдүн жээгиндеги эс алуу жайларынын тегерегиндеги 58 гектар жер Казакстанга ижарага 49 жылга берилет. Буга чейин Казакстан ижара акысын төлөбөй келген. Эми болсо ар бир гектар жер үчүн Казакстан жылына 24,000 сомдон ижара акысын төлөйт. Бул мыйзам долбоорун ак жолчу депутаттар колдоп, СДПК фракциясы болсо каршы добушун берди. Республикалык жаштар союзу Жаштар үнү гезитин чыгарат. Бул тууралуу 22 январда маалыма жыйынында белгилүү болду. Басылма кыргыз жана орус тилдеринде жарык көрөт. Республикалык жаштар союзунун мүчөсү Уларбек уулу Бекболсундун билдирүүсүндө бул демирге өлкөдөгү жаштардын маалыматтык жактан колдоо жана мамлекеттин жаштар саясатын алдыга жылдыруу максатында көтөрүлүп жатат. Бул ала тоо жаңылыктарын айрымдар болду. Алар менен сиздерди мен Элен Куленбекова тааныштырдым. Кезек кайрадан Прага студиясында. Улан.
Рахмат. Кыргызстан жаңылыктары менен Элен Куленбекова тааныштырды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Европанын өнүгүү жана реконструкция банкы эски совет аймагындагы экономикалык өсүш боюнча божомолун жогорулатты. Баш кеңсеси Лондон жайгашкан банктын эң соңку божомолуна караганда эски совет аймагынын экономикасы быйыл 3.3% көтөрүлөт. Банк буга чейин аталган көрсөткүчтү 2.5% деп эсептеген болчу. Бирок өсүштүн көлөмү аймактын өлкөлөрүндө ар башкача болуусу мүмкүн. Европанын өнүгүү жана реконструкция банкынын айтымында анын жаңы божомолу Польша, Орусия, Казакстан сынды өлкөлөрдүн экономикасы рецессиядан башында күтүлгөндөн тезирээк чыга баштаганына негизделди. Ал эми келерки жылдагы өсүштү банк 3.18% деп божомолдойт. Былтыр болсо эски совет аймагынын экономикасы 6% төмөндөгөн. АКШ вице-президенти Иракта жүрөт Джо Байден Багдадка иш сапары менен кечээ түнү келди. Маалыматтарга караганда анын иш сапары жүздөгөн талапкерлер марттагы парламенттик шайлоого катышуудан четтетилгенден кийин өлкөгө жарылган саясий кризисти жөнгө салуу максатын көздөйт. Татарстандын узактан берки башчысы бийликте калгысы келбейт. 73 жаштагы Минтемир Шаймиев бул тууралуу орус президенти Дмитрий Медведевге жолдогон кайрылуусунда билдирген. Ал орус президентинин март айында аяктап жаткан азыркы кызмат мөөнөтүн узартпоону суранып, өз кадамын саясатчылардын жаңы муунуна жол берүү керектиги менен түшүндүргөн. Дмитрий Медведев эми Татарстандын президенттигине 52 жаштагы премьер-министр Рустам Минихановду көргөзөр үгүтлүүдө. Татарстанды 1991 жылдан бери жетектеп келе жаткан Шаймиевдин азыркы бийлик мөөнөтү 25 мартта аяктайт. Түркия Армениядан түшүндүрмө алууну көздөйт. Түрк тышкы иштер министри Ахмет Давутоглунун айтымында Анкара Еревандан Армениянын Конституциялык сотунун ушул айдын башындагы чечими боюнча түшүндүрмө алууну каалайт, анткени ал чечим Түркиянын пикиринде эки өлкөнүн мамилесин нормалаштыруу боюнча тарыхый макулдаштарга каршы. Былтыр октябрда Түркия менен Армения эки өлкөнүн дээрлик бир кылымга созулган касташуусун жоюуга багытталган документтерге кол койгон. Бирок андан бери эки тарап бири бирин кайра жаңы шарттарды киргизүүгө аракеттенгендиги үчүн айыптап келүүдө. Кече эле Армениянын тышкы иштер министри Эдвард Налбандиан келишим бузулушу мүмкүн экендигин эскертип, жараянга тоскоолдук кылып жаткан үчүн Анкараны күнөөлөдү. Октябрда кол коюлган эки протокол күчкө киргенге чейин эки өлкөнүн тең парламенттеринин ратификациясын талап кылат. Өзбекстанда белгилүү спорт журналисти камакка алынды. Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматынын маалыматына караганда Хайрулла Камедов ушул бейшембинин таңында Ташкенттеги үйүнөн камакка алынган. Журналисттин жубайы аны камоого келгендер журналисттин компьютерин, CD-лерди жана бир нече китепти конфискациялашканын да маалымдады. Журналисттин туугандарынын биринин Азаттыктын өзбек кызматына билдиргенине караганда Хамидов мыйзамсыз диний уюм түзгөн жана анын ишине катышкан деп айыпталууда. Кезинде өзбек телесинде иштеген Хамидов элге футбол комментатору катары таанылган эле. Кийинчерээк эл арасында деген аталыштагы радио программаларын ого алып чыгып, ислам дининин карапайым адамдардын күндөлүк турмушундагы ролун түшүндүрүп турган программа угуучуларга абдан жаккандыктан өзбектердин көбү аны мобилдик телефондоруна көчүрүп алышчы. Булар эзерлик турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда бүгүн 23 январда республиканын алыскы райондорунда кар жаап, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, Ысык Көлүнүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 3-8 дараже жылуу, Тоолу нарында 7-12 даражага суук, Талас аймагында 2-7 даражага жылуу, Ысык Көл облусунда 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу болот. Ордо калабыз Бишкек ала булут каптап, түн ичинде жана эртең менен туман түшөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сылдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 3-5 даражага жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңкы азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. 8 жылга соттолуп, учурда улуттук коопсуздук кызматынын абагында отурган мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун тарапкерлердин ачкачылык акциясы бул апта ичиндеги коомчулуктун көңүлүн бурган башкы окуялардын бири болду. Кыргызстандагы ачкачылык акцияларынын Ош кыйыштары тууралуу бүгүн апта окуясы түрмөгүндө сөз кылабыз. Бүгүнкү кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы сунуш кылат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ушинтип 8 жылга эркинен ажыратылып сот залынан дароо камакка алынган мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун тарапкерлери ачкачылык акциясын 12 январда Бишкекте башташып, аны кубаттагандар Алай районунда ачкачылыкка 13 январда отурушкан. Өтүп бараткан жумада нааразылыктын бул түрү апта бою ыраатты уланып, саламаттыгы начарлап, акцияны токтоткондордун ордун башкалар толуктап турушту. Исмаил Исаковдун ачкачылыкты токтотууга үндөгөн кайрылуусун четке кагышты. Саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Топчуек Тургуналиевдин азаттыкка айтымында:
биринчиден, саясий ачкачылыкка отурган токтоткон ар бир адамдын өзүнүн иши. Экинчиден, ооба, биз сиң уулу ушул Исмаил Исаков деп отурабыз, бирок дагы Эркин Бүлүкбаевдер үчүн да отурабыз да биз. Балыкчы да 18 киши соттолгон, аларды да толук актагыла деп отурабыз да. Талабыбыз кеңди да. Анан сот коргоо менен бул жердегилер менен баары менен кеңештимби? Кеңештик, ал киши бизди бооруп ден соолугуңар гана ажырайсыңар деп ар кандай эле киши айтат ушуну. Бирок дагы биз эгерде азыр токтотуп койсок анда ар кандай күрөш убактылуу дагы өчүп калат го дейм. Токтотпойбуз.
Деди топчуек Тургуналиев Азаттыкка. Ачкачылыктын катышуучуларына адвокат Азимбек Бекназаров 20 январдагы маалымат жыйынында жарыялаган Исмаил Исаковдун кайрылуусунда минтип айтылат.
Мен сиздерден суранамын. Биринчи, бүгүндөн баштап ачкачылыкты мындан кийин дагы жарыялоону токтотууңуздарды, эч кандай мыйзам бузууга барбооңуздарды
деп окуп берди Исаковдун катын Азимбек Бекназаров. Ошол эле мезгилде Исаковдун тарапкерлери сопу коргондо да ачкачалык акциясын улантып жатышат.
Жаным күйүп мууздап койсо дагы ошо баланы коргоо үчүн отурам эле анда.
Деди Алайдын сопу коргон айылындагы акциянын аксакал катышуучуларынын бири Осмон Турганбаев Азаттыктын кабарчысына. Уюштуруучулар 12 январдан бери саясий ачкачылыкка катышкандардын саны 40 чукулдап калганын айтып жатышат. Алардын ал акыбалын негизинен жай адамдар, жарандык коомдордон, акыйкатчыдан өкүлдөр сурап, атайын кызматтын ички иштер бөлүмдөрүнүн кызматкерлери көзөмөлдөп жатышат. Бийликтин башка институттарынан, саламаттык сактоо министрлигинен ачкачылык акциялардын катышуучуларына көңүл бургандар, пикир билдиргендер чыга элек. Оппозицияга ыктаган көз карансыз дарыгерлердин айткандарына караганда, алар саясий акциянын катышуучуларынын саламаттыгын өздөрү кылдат көзөмөлгө алышууда. Айрым укук коргоочулар Исмаил Исаков камакка алынгандан кийин башталган саясий ачкачылыкты аксы окуясынын алдындагы Азимбек Бекназаровду камактан бошотуу талабынан башталган 2002-жылдагы саясий ачкачылык менен бир топ жагынан окшоштуруп жатышат. Мындай пикирдеги укук коргоочулардын бири аксы окуясынын алдындагы ачкачылык акциясынын күжүрмөн катышуучуларынын бири Азиза Абдырасулова буларды белгиледи.
Мен дайым ушул Исмаил Исаковичтин ушул сотунан бери салыштырып келе айтам. Парадокс да. Тагдырдын тамашасын ушундан көргүлө, аксы окуясы болгон убакта ошол Курманбек Салиевич премьер министр болчу. Чубак Абышкаев ошол кезде баш прокурор эле. Кайра эле ошо тагдырдын тамашасы менен ошол Курманбек Салиевич бүгүн президент болуп отурат. Ал эми ошол эле Чубак Абышкаев бүгүн аскердик сотту башкарып, ошол аскердик соттун төрагалык кылып Исмаил Исаковду кайра ушул адам кайра элдик нааразылыкты жаратты да ушул эки адамдын Кыргызстанга болгон аябай таасири, эки эле адам чоң таасир жасап коет экен да,
деди Азиза Абдырасулова. 2002-жылы 10 январда башталган нааразылык чаралары, анын ичинде ачкачылык акциясы массалык түргө айланып, акцияга катышкандардын катарында болгон Шералы Назарков мерт болуп, ал кийинчерээк элдик толкундоолордун күчөшүн шарттабай кое алган эмес. Азиза Абдырасулованын пикиринде 2002-жылкы нааразылык акциясы элдин аң сезимин ойготууга жардам берген.
2002-жылы мен өзүм катышкан ачкачылыкта жок дегенде биз жер мамлекеттин бүтүндүгү, жерибиздин бүтүндүгү саясатында ошол жаатында мамлекет башчылары туура эмес саясат жүргүзүп аткан жок дегенде коомчулукка жеткизе алдык деп ойлойм да мен чи. Бирок анын акыры мына билесиңер, ошол кездеги карама каршылыктардын акыры акс окуясы менен бүтүп кетти.
Укук коргоочулардын эсеби боюнча ал кездеги ачкачылык акциясына 750 чукул киши катышкан. Ал эми 90-жылкы коммунисттик системага каршы күрөшкө чыккандардын ачкачылык акциясына 200 жакын киши катышып, ал Кыргызстанда демократиянын баш аталышына улуттуу салым кошкон саясий иш чара катары бааланып келатат. Саясий ачкачылыкка чыккандардын баш атында тургандардын бири Жапар Жекшеевдин айтымында, ал кезде жогорку кеңештин депутаттары менен элдин ортосунда тилектештик орноп турган.
Демократиялык күчтөрдүн мындай күчү бар экени билинди. Анан кийин биринчи жолу президент институту ачылды, мындай түзүлдү Кыргызстанда. Алгачкы президент шайланды,
дейт Жекшиев. Эгемендик жылдары жарандар нааразылык акцияларынын түрдүү жолдорун пайдалангандыгы, андай нааразылыктар март ынкылабына чейин өсүп жеткендиги жалпыга маалым. Анткени менен мындай акциялар, анын ичинде ачкачылык акциялары деги эле токтогон жери жок. Ушул эле мезгилде акциялар өз максатына жеткендиги тууралуу кандайдыр бир маалыматтар айтылды элек. Генерал Исмаил Исаков баштаган саясатчылардын коомдук ишмерлерден камактан бошотулушун, акталышын талап кылган акыркы акция канчалык деңгээлде өз максатына жетери да азырынча белгисиз. Өзүнүн саясий ишмердүүлүгүндө 4-үнчү ирет ири ачкачылык акцияларына катышкан акыркы акцияны уюштуруу комитетинин башчысы Топчубек Тургуналиев бул акция өз максатына жетерине ишенип турат. Муну ал ачкачылык башка акциялар менен коштолот деп түшүндүрдү.
Январь, февральда дагы болушгон өзүнө турган маркы 3 тыйындык электр жарыгына биздин калайык калкыбыз аңсыз евралык уюмдардын көбү айтып аткандай 70% ашыгы жарды калкыбыз төлөй баштагандан кийин өзүнүн жолу менен жон терисі менен азаттык тарта баштайт. Мына ошондон бул саясатчылык, андан башка жанагындай социалдык экономикалык талаптар ошолордун баардыгы кошулуп бир мындай чоң агымга айланат дегендей үмүт бар да.
Тургуналиевдин баамында бийлик азыркы ачкачылык акциясынан чочулап турат. Ошол эле мезгилде бийлик оппозициянын нааразылык акциясыны токтотууга чакырган же талаптарды аткарууга убада кылган бир дагы мамлекеттик саясий ишмер чыга элек. Мындай мамилени Оштогу мыйзамдуулукту коргоо жана колдоо фондунун төрагасы Абдыкайым Кангелдиев мындай баалады.
Бул акцияны официалдуу түрдө өкмөттүк маалымат каражаттары жарыялабай, эч бирге эч кимге угузбай, аларга эч ким кол кабыш кылып колдобой, анан өздөрүнчө токтойт деген ой жүгүртүп атышса керек алачы. Бул жагынан бийлик адашат деп ойлойм,
деди укук коргоочу. Азиза Абдрасулованын пикиринде тигил же бул нааразылык акциясына маани берүү же бербөө ошол акциянын талаптарынан жана ага карата саясий эрктен көз каранды. Ошол эле кезде Жапар Жекшеев муну жөн гана бийликтин жарандардын нааразылык акциясына кенебестиги менен байланыштырат. Көз карансыз талдоочулар нааразылык акцияларынын көп катталып, анын ичинде ачкачылык акциясынын сейилдебей жатышын, Кыргызстанда демократия маданиятынын калыптана электиги, мамлекет башындагылар демократиялык өлкөнү башкарууга үйрөнө электиги менен түшүндүрүшүүдө. Талдоочу Марат Казакбаев бийлик биринчи кезекте мамлекеттин эл аралык аброюна шек келерин эстеп, тигил же бул саясий окуяларга өз убагында маани берүүгө үйрөнүшү керек дейт. Анын көз карашында инвестиция менен демократия бири бири менен тыгыз байланышта. Ошондуктан өлкөнүн ичиндеги адам укуктарынын бузулушу эл аралык уюмдардын мамилесинде негативдүү тенденцияны жаратып, өлкөнүн кадырын кетирет. Буга Аксуу окуясынан кийинки жагдай далил, дейт талдоочу. Сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Түрмөктү мен Бурулкан Турдубек кызы сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 25 январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө өтө кызыктуу тема. Азыркы кыргыз жаштарынын ички дүйнөсү менен тышкы сулуулугу жөнүндө талкуу болот.
Ооба, коомдун жалпы өнүгүүсү үчүн ар инсандын сырткы келбети менен ички дүйнөсү, билими, жогорку маданият деңгээли дал келүүсү башкы шарт деп ойчулар айтышат эмеспи? Бул жагдайын алганда кыргыз жаштарынын учурдагы абалына кандай баа берсе болот?
Коомду алдыга өнүктүрүү үчүн жаштар руханий жана эстетикалык жактан кантип тарбияланышы керек? Ушул жана башка көйгөйлүү суроолорубузга социолог адистер, таанымал эстрадачылары жана жаштардын жигердүү өкүлдөрү жооп беришет.
Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдар аркылуу олого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен бирге болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Эми кезекте Борбор Азия апта ичинде уктуруусу. Аяктап жаткан аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым орчундуу окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Төрөкул Доров сунуш кылат.
Өзбекстандагы алгачкы аял фотосүрөтчү Умида Ахмедованы бийликтер өзбек элинин атына ак карат келтирдиң деп айыптап атышат. Ахмедова өзү азаттыкка эмне деди?
Я никогда не была в оппозиции. Да и вообще я очень аполитичный человек. Я всегда снимала и работала вот как вот во благо Родины, что ли. Для меня это удар среди ясного неба, понимаешь?
Баш кеңсеси Бишкектеги Стан ТВ телекомпаниясынын Алматыдагы бөлүмүн өздөрүн тергөөчүлөрүбүз дегендери алдап тинтип кетишти. Компаниянын жетекчилиги болсо муну журналист Шүлөнбаевдин өлүмү менен байланыштырууда.
Биз әріптесіміз Саят Шүлөнбаевтің өлімі оның кәсіби қызметіне қатысы жоқ дегенімізбен орын алған тексерулерден кейін енді олай сенімді түрде айта алмаймыз.
У нас появились в этом сомнения.
Өзбекстанда биліктер адамдарды банкоматтарды қолдануға мәжбүрлеп атышады, бірақ дебет карталарының пайдасынан зияны көп болып атады дегендер арызданышуда.
Нақ пулға қарағанда пластик карталарға қымбатырақ да нәрселер магазиндерде.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында ушул темаларга токтолобуз. Микрофондо Төрөк Кулдоров. Саламатсыздарбы? Алгач кабарлар. АКШ Казакстанды ЭКК'нын жетекчиси катары адам укуктары боюнча абалды жакшыртууга чакырды. Казакстан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун жетектеген алгачкы постсоветтик жана мусулман өлкөсүнө айланды. Быйыл жыл башынан тарта ал коопсуздук боюнча дүйнөдөгү эң ири регионалдык уюмду жетектей баштаган. Америка Кошмо Штаттары болсо ушул аптада расмий Астананы өзүнүн бул уюмдагы иши учурунда жалпы региондогу адам укуктарына өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Бир топ укук коргоочулар батыш өлкөлөрүнүн дүйнөдөгү абройлуу уюмдардын биринин башчы өзүндө адам укугун коргобой жаткан мамлекеттин келишине жол беришкени үчүн сындап келишет. Түркмөнстанда Ниязовдун эстелиги буздурулат. Өлкөдөгү эң чоң монумент нейтралитет аркасы мартта буздурула турган болду. Анда мурдагы түркмөн башы Сапармурат Ниязовдун эстелиги бар. Монументти буздуруу буйругун азыркы президент Курбанкулу Бердимухамедов ушул аптанын башында чыгарган. Анын ордуна баш кала Ашкабаттын түштүгүндө көз карандысыздык монументи тургузула турган болду. Казакстандын мамлекеттик статистикалык агенттиктин мурдагы башчысына издөө жарыяланды. Анар Мешимбаевага издөө жарыяланганын жума күнү Астанада баш прокуратура билдирди. Ага каршы кылмыш иши былтыр октябрда өлкөдөгү эл каттоодон кийинки жаңжалда ачылган эле. Мешимбаева агенттиктин башка айрым жетекчилери менен биргеликте эл каттоону уюштуруу үчүн бөлүнгөн 7,5 миллион доллардан ашуун акчанын 5 миллион доллардан көбүн уурдап алганын деп айыпталды. Тажикстанда быйыл жыл башынан тарта электр энергиясына тарифтин баасы көтөрүлгөнүн экономикалык өнүгүү министрлиги ушул аптада жарыялады. Маалыматка караганда баа жалпысынан буга чейинкисине караганда 20% кымбаттайт. Казакстанда тартылган келин тасмасы Оскар үчүн күрөшөт. Чет элдеги фильм деген категорияга адегенде 65 тасма көргөзүлүп, экинчи айлампага 9 гана өттү. Алардын арасында казакстандык режиссер Эрмек Турсуновтун Келин деген фильми да бар. Эми 9 фильмдин арасынан 5 гана тандалып, Америка киноакадемиясынын жогорку сыйлыгы үчүн атсалышат. Оскарды тапшыруу аземи быйыл Голливудда 7 мартта өтмөкчү. Бул Борбор Азияда ушул аптада болгон айрым жаңылыктардан эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Өзбекстанда алгачкы аял фотосүрөтчү, оператор, документалист Умида Ахмедованын үстүнөн ачылган кылмыш иши боюнча тергөө ушул аптада аяктады. Эми иш сотко өткөрүлүп берилиши күтүлүүдө. Ахмедованы 2007 жылы жарыялаган сүрөттөрүндө өзбек элине акарат келтирген деп айыптап атышат. Мен Ахмедова менен ушул жума күнү телефон аркылуу байланышып, анын иши боюнча азыр кандай жаңылык бар экенин сурадым. Тергөө иши бүттү деди. Эми адвокат аны менен таанышкандан кийин иш сотко өтө тургандай дейт ал. Деги окуя өзү эмнеден башталды эле?
Ну здесь вот разные у меня мысли 3-4.
Мен өзүмө каршы эмне үчүн кылмыш иши ачылганы тууралуу 3-4 версияны ойлонуп турам. Бирок азырынча алдын ала болжогум келбейт. Расмий түрдө алар мен 2006 жылы чыккан тасмаларым жана 2007 жылы жарыяланган сүрөт китебим үчүн айыптап жатышат. Аларды мен Швейцариянын элчилигиндеги гендердик өнүгүү программасынын алкагында жасаган элем. Башка авторлордун да эмгектери бар элем. Мен эркектер менен аялдар салт санааларда деген тасма тартып, анда кыздык темасын көтөргөм. Ал 2006 жылы көрсөтүлдү. Андан сырткары 2007 жылы аялдар жана эркектер таңдан кечке деген сүрөт китебин басылган. Андан бери 3-4 жыл өтүп кетти. Ал эле эмес, китептеги сүрөттөр бир топ көргөзмөлөрдө коюлган, журналдарда басылган, маданият министрлигине, президенттин аппаратына дагы көп жерлерге тартуу кылынган. Аны канча жолу теледен да көрсөтүшкөн. Көптөр аны билет. Анан эмнеге азыр ал боюнча иш козголгонун такыр түшүнбөдүм. Бул ойго келбеген нерсе болду. Балким булар ал китепти билишпейби? Айтор эмне дешимде да билбей калдым.
Умида, сизге каршы кылмыш иши былтыр Өзбекстан парламенттик шайлоого даярданып атканда декабрда козголгон болчу. Муну шайлоо алдынан эле укук коргоочуларды, журналисттерди коркутууга болгон аракет деп сыпаттагандар да болду. Эми мына шайлоо өткөндөн кийин иш кайра токтошу мүмкүнбү?
Ты знаешь, Ракул, дело в том, что я никак не связываю это с выбором.
Мен муну шайлоо менен эч байланыштырбайт элем. Шайлоо өзүнүн нугунда эле жүрө берет. Азыркы окуялардын баары бөрүк ал десе башталганда эле болуп жатканын көрүнөт. Өкмөттүн токтому бар болчу. Ага ылайык өлкөдө гендер маселеси боюнча эмне жарыяланбасын, анын баары мамлекеттик органдан уруксат алышы керек дешкен. Балким ошонун алкагында 8 эмгекти алып азыр териштирип жатышса керек. Ошонун ичинде менин 2 фильмим жана альбомум түшүп калыптыр. Ал боюнча түзүлгөн экспертиза тасмада эч кооптоно турган жери жок деген үтүм чыгарган. Андай болсо мен азыр сүрөттөрүм үчүн айыптап жатышат экен деп да ойлоп жатам. Бирок ал сүрөттөрдө эч кандай каралоо жок. Бул карапайым элдин турмушун көрсөткөн көркөм эмгек. Аларда карапайым калктын кадимки турмушу сүрөттөлгөн.
Ну как жили всю жизнь.
А ошондон азыр Ахметова кылмыш ишинин ачылганына айран таң калып жатканын жашырган жок.
Ну, каково было мое удивление. Я человек не последний в своей стране.
Мен аябай таң калдым. Мен өз өлкөмдүн дурус эле таанымал адамдардын катарындамын. Көптөгөн абройлуу журналдарда, сыналгыда жана башка маалымат каражаттарына чыгып жүрдүм. Эч качан оппозицияда болгон эмесмин. Деги эле саясаттан алыс кишимин. Мен дайыма мекеним үчүн иштеп келгем. Ошондуктан бул окуя мен үчүн үстүмө муздак суу чачкандай эле такыр күтүлбөгөн окуя болду.
Ахмедованы аял эркек таңнан кечке деген фото альбому үчүн айыпташууда. Бирок мындагы сүрөттөрдүн эмнеси өзбек улутуна акарат келтиргени так айтылган жок. Андыктан азыр бүтүн дүйнөдөгү фото сүрөтчүлөрдүн уюмдары өзбекстандык кесиптешин колдоп, ага кылмыш ишинин ачылышын катуу айыптап атышат. Сүрөтчү өзү дүйнөдөгү кесиптештеринин колдоосу тууралуу мындай деди.
Кесиптештеримдин колдоосун сезүү деген бул эң эле кемитип айткан болсо керек. Мен эң уулу адам катары, чыгармачыл адам катары аябай чоң колдоону алып жатам. Мен муну сөз менен кантип айтууну да билбей турам. Бул өтө олуттуу күч. Мен үчүн бул аябагандай чоң мааниге ээ.
Очень важно, важно, очень важно для меня.
Азырынча Ахметова өлкөдөн чыгып кете албайт.
Ну я, во-первых, давал подписка не выезде.
Биринчиден мен өлкөдөн кетпейм деп кол коюп бердим. Анын үстүнө каякка бармак элем. Эмне үчүн? Менин оюмда да жок.
Зачем? Я не представляю.
Умида Ахмедованын айтымында ар бир чыгармачыл адам дээринде айтайын деген ою сөзү болсо, ал үчүн кошо берилчү сыноону да көтөрө билиши керек. Азыркы окуялардын баарын ал өзүнө жиберилген сыноо деп билет. Бирок коркунуч деле жок эмес.
Ну, есть, конечно.
Албетте коркунуч бар. Мунсуз болот беле.
Не без этого.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде аттуу берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкул Дооров. Баш кеңсеси Бишкекте жайгашкан Стан ТВ интернет порталынын Алматыдагы бөлүмүнүн кабарчылары ушул аптада алардын кеңсесин өздөрүн тергөө органдарынын адамдары деген эки киши келип тинтип кетишкенин кабарлады. Эсиңиздерге сала кетсем, декабрда анын кабарчысы Саят Шүлембаевди белгисиз бирөөлөр Алматыдагы үйүндө өлтүрүп кетишкен болчу. Саят Шүлембаев ал учурда кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк Алматыда кантип өлтүрүлгөнү тууралуу макалаларды даярдап жүргөн экен. Башта Шүлембаевдин өлүмү анын журналисттик ишмердүүлүгү менен эч кандай байланышы жок деп келген станчылар бул ирет көз карашын өзгөртүп башташкан өңдү. Алматыдан Азаттыктын казак редакциясынын кабарчысы Дилбеген Мавлони билдирет.
Стан Кизет бейни порталының директоры Бауыржан Мүсіріп редакцияның кеңсесінде өздерін полициядан келдік деп таныстырған екі кісі Асқар Ахметов пен Арман Байтөреев шамамен 2 сағаттай болғанын және ұжымнан түсініктемелер жинап журналист Саят Шүлембаевтың өліміне ешқандай қатысы жоқ басқа сауалдар қойғанын айтып отыр. Оның айтуына қарағанда тексеруден кейін қалалық ішкі істер департаментіне хабарласқанда ондағылар редакцияға ешқандай маман жібермегендіктерін хабарлаған.
Задавали вопросы, явно не имеют.
Олар Шүлембаевтың өліміне қатысты ешқандай сауалдар қойған. Стан Кизеттин келген эки адамга катыштуу күдүгү ички иштер департаментине кабарлашканыбызда расталды. Олар 18 кантар күнү эч кандай кызматкерлерин жибермегенин маалымдады. Сондай ак ички иштер департаменти кеңсеге келген эки адамды билмейтинин айтты.
Выше лиц не знаю.
Стан Кизет бейне порталынын кызматкерлери белгисиз адамдардын белгисиз кукук коргоо орундарынан келип редакцияга текшерүү жүргүзүүгө күдүк туугузат дейт. Стан Кизет бейне порталынын бас продюсери Александр Гапченконун айтуунча, олар әріптесі Саят Шүлембаевтин казасына байланышты козголган кылмыштык істі пайдаланып, редакция кеңсесине толукканда текшерүү издестирүү чарасын өткөзгөн. Сонымен катар журналисттин өлүмүн онун кәсибий кызмети менен байланышы жок деп мәлімдеген редакция кызматкерлери бул жагдайдан кийин оган күмән менен карай баштагандарын тилге тиек етти.
Я
Я не могу утверждать, какой именно орган.
Мен нақты қай мекеме бұл жағдайды өз пайдасына пайдаланғысы келгенін білмеймін. Бірақ Саят Шүленбаевтың өліміне қатысты жүргізіліп жатқан тергеу жұмыстарына қатысы жоқ екенін білемін. Біз әріптесіміз Саят Шүленбаевтың өлімі оның кәсіби қызметіне қатысы жоқ дегенімізбен орын алған тексерулерден кейін енді олай сенімді түрде айта алмаймыз.
У нас появились в этом сомнения.
Бұған дейін арнайы қызмет орындары 2009 жылы Стан.кз бейнепорталының редакциясын тексергенін мысалға келтірген бейнепорталдың заңгері Наталья Сартбаева келген адамдар нақты қай қызмет орнында жұмыс жасайтындарын анықтау үшін істі аяғына дейін жеткізетінін мәлімдеді.
Один из них мне предъявил это.
Олардың бірі қызмет куәлігін көрсетті, ал екіншісі Байтөреев деп таныстырған. Ол қызмет куәлігін Астанадан іс сапармен келгендіктен ұмытып кеткенін айтты. Ал Асқар Ахметов деп таныстырған азаматтың қызмет куәлігін көргенімен орын алған оқиғадан кейін оның шынайы екені күдік туғызады. Сондықтан біз ол екі адамның қай мекемеде қызмет жасайтынын анықтауға тырысамыз. Ақпарат нақтыланған соң нақты шара қолданамыз.
Мы тогда уже будем что-то предпринимать.
Әділсөз баспасөз қорғау ұйымының қызметкері Ғалия Женова бұл мәселеге қатысты журналистер қауіпсіздік шараларын сақтаған жағдайда бұндай жағдай орын алмаған болар еді деген пікір білдірді.
Белгісіз біреулер өздеріне қажетті ақпараттар жинаған болды. Бұның сөз бостандығына журналистердің кәсіби қызметіне қандай қатысы бар? Онда куәлігінде өтірік жасап алғаны анықталса, яғни журналистердің бұл жерге жасаған олқылығы департаментке хабарласып, сіздер осындай адамдарды жібердіңіздер ме? Мәселен, 31-ші арнаға келген адам кіріп шығып жүре алмайды ғой.
Ақпараттық бейнепортал тілшісі Саят Шүленбаевтың өлі денесі 2009 жылдың 26 желтоқсанында Алматыдағы көпқабатты тұрғын үйлердің біріндегі пәтерде табылған еді. Алматы полициясы кісі өлімі мәліметі бойынша қылмыстық іс қозғады. Ішкі істер министрлігі Шүленбаевтың өлімі оның кәсіби қызметіне қатысты емес деп мәлімдеген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттықтан Борбор Азия апта ішінде берісін ұлантауыз, микрофонда Төре Құлдоров. Өзбекстанда биліктер жарандарды банктардан алынчу дебит карталарын қолдануға мажбурлап жатқан айтылуда. Бірақ қоғамдық сектордың өкілдері карталарды қолдану аларға адаттағыдан қымбатқа түшіп жатқанын айтып, бұға наразылық білдіріп жатады. Өзбек биліктері мемлекеттік ішханалардан қоғамдық сектордың қызметкерлеріне айлық ақыны мұрдағыдай қолдау бермей, банктағы атайын дәректеріне жіберіп, аларды дебит карталары мен банкоматтардан шығарып алуларына үгіттеп жатады. Негізі дебит картасы бар адам деле банктан өзінің ақшасын жөнекөй еле жолмен банкқа барып алса деле болушы керек болушы. Бірақ банк қызметкерлері кейде мұндан баш тартып жатқан айтылуда. Сырдария шаһарчасында жашаған мұғалім Гүлбахор авалды мындай жасырды.
Банкка барса бизге нақты алмаштырып бермейсиз, пул жок экен банкта.
Банкка барсак бизге акча жок деп нактылай акча беришпеди. Дагы бир проблема, көпчүлүк дүкөндөрдө банктын картасынын акча алышпайт. Нактылай соода кылабыз дешет.
Эсептемейбиз, нак пулга соода кылабыз деп, көпчүлүгү да кайтарыш
деди бизге Гүлбахор. Деңгизи өзбек жеринде банктардагы дебит карталарды колдонуу 1990-жу жылдардын башында киргизиле баштаган. Бирок ал көпкө чейин чет мамлекеттерге көп каттаган элитанын гана чамасы жетчүдөй нерсе болчу. Бирок акыркы айларда өзбек бийликтери элди банктардан карта алганга, аны кеңири колдонгонго чакырып атышат. Муну акча колдонуудагы эң эле коопсуз ишенимдүү жол катары көрсөтө башташты. Былтыр бардык супермаркеттерге, ресторандар менен мейманканаларга, автоуналарга май куюучу жайларга өздөрүндө банктын карталарын кабыл алчу терминалдарды орноштурууга буйрук берилген. Ава майдандары менен темир жол вокзалдары да ушундай эле тапшырма алды. Азырынча карта менен адамдар шаардагы ири супермаркеттерде гана соода кыла алышат. Базарларда албетте банктын карталарын кабыл ала турган аппараттары жок. Бирок карапайым элдин көбү күнүмдүк турмушунда базардан соода кылып аткандыктан аларга акчаны картадан сууруп алуунун өзү проблема болуп атат. Гүлбахор мисалы айына 80 доллардын тегерегинде эле айлык алат. Күн сайын тамак ашты супермаркеттен алганга деле ал акча жетпейт дейт.
Нақ пулга караганда пластик карточкага кымбат болот да нерселер магазиндерде.
Нақтылай акча эмес, карта менен соода кылайын десең көп нерсе кымбатка түшүп калат. Бир кап ун базарда 15 доллар турса, биз аны дүкөндөн карта менен 18 долларга алабыз. Айырмасы 3 доллар. Кумшекер өзү 1 доллар 30 цент турса, 1.5 долларга алганга туура келет дейт ал. Ал эми өлкөнүн чыгышындагы Кокон шаарында жашаган ишкер Одил Ражабов болсо, адамдар эч эле банк карталарына күнө албай коюшканын банктарга ишенимдин жоктугу менен түшүндүрдү.
Банк кандай бир ишеничке кирсе,
эгер адамдар банктарга ишенгенде акчасын банкта сактамак. Азыр банкка барып өзүңдүн акчаңды алайын десең проблема чыгып атпайбы?
Болсо ошо напулду кайтып алыш проблема.
Деди Азаттыкка Кокондук бул ишкер.
Урматтуу угарман, сиз Азаттан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны бул ирет Төрөк Кулдоров даярдады. Саламатта калыңыздар.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Улан Халымкулуулу. Мурда коргоо министри Исмаил Исаковдун 8 жылга эркинен ажыратылышы, анын артынан ачкачылык акциясынын башталышы азаттыктын ыңгайсызлыгы телекөрсөтүүсүндө талкууланды. Талкууга оппозициянын бириккен элдик кыймылдын мүчөлөрүнүн бири, экс-спикер Мукар Чолпонбаев менен Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Бегалы Наргозиевдер катышты. Берүүнү кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева алып барган. Азыр назарыңызды ыңгайсызлыгын радио үчүн чыгарылышынын биринчи бөлүгү.
Бегалы мырза, мурдагы коргоо министри, коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Исмаил Исаков өткөн дүйшөмбү күнү 8 жылдык түрмө жазасы кесилди. Буга каршылык билдирип, алайда Бишкекте бир топ аны колдогон адамдар ачкачылык акциясын жүргүзүп жатышат, жол тосконго чейин барышты. Бул 2002-жылкы Аксуу окуясынын кайталанышына жол бербейби?
Биринчиден, бул эки окуя жалпы сырткы формасы гана окшош болгону менен бул ички маңызында бир топ айырмачылыктар бар. Биринчиден, ал Аксуда адам өлтүрүү болуп кеткен. Экинчиден, ошол кездеги 2002-жылдагы саясий ситуация менен бүгүн 2010-жылдагы саясий ситуация түп тамырынан айырмаланып турат бүгүнкү күндө баамдаганга. Ошондуктан мен ойлойм, бул маселе өтө катуу курчушуп кетпейт кээ бир саясатчы серепчилер прогноз жасагандай.
Бирок тилекке каршы Исмаил Исаковду колдогон адамдар сопу коргондо жандарына бөтөлкөлөргө бензин куюп алып, эгер талаптар аткарылбаса өздөрүн өздөрү өрттөйбүз деп билдирүү жасашты. Эгер кимдир бирөө ошондой чечимге барып өзүн өрттөп жибере турган болсо, анын өмүрү кимдин абийиринде болот? Ким жоопкерчилик тартат деген ойдосуз?
Мен бул жөнүндө маалыматым бар. Ошонун эң биринчи билдирүү жасаган бир тууган эжеси экен. Бир туугандардын жакындарынын реакциясын түшүнсө болот. Кимдин болбосо жакын тууганын кармап койсо албетте ызы чуу кылып чыгат. Бирок мен ойлойм, бул соттук иш, соттун чечими менен аткарыла турган иш. Ошон үчүн астын ала эгер ушу өрттөп жиберсе ким жооп берет деп суроонун коюлушу мен үчүн таң калыштуу. Себеби эгер бир соттолуучунун тууганы чыга калып эле мен өрттөйм десе сот иши токтоп калбайт да. Эгер токтоп кала турганына болсо, анда кандай биз ситуацияга туш келебиз? Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде түшүндүрүү иштери, ушу жергиликтүү бийлик түшүндүрүү иштери менен ушул ситуациядан чыкса болот деп ойлойм да.
Рахмат. Анда эмки суроону Мукар мырза сизге берсем, сиз кандай деп ойлойсуз, ушул Исмаил Исаковдун иши, кылмыш ишин тергөө учурунда, андан кийин сот процессиндерин анын жактоочусу катары катыштыңыз. Бир туугандарынын, генералды колдоочулардын ушундай акыркы чечимге барабыз дегенге чейин билдирүү жасап жатышкандарына негиз барбы? Эмне себептен ушундай чечим чыгып калды деген ойдосуз?
Туугандарынын Исмаил Исаковдун мындай билдирүү берген берүүсүнө бир канча негиз бар. Анткени себеби Исмаил Исаковко өкүм чыккан күнү, өкүм чыгып аткан кезде, Исмаил Исаковдун өзүнүн акыркы сөзүн сүйлөп аткан кезде, андан мурдараак соттук териштирүү учурунда ошол туугандарынын көпчүлүгү сот процессине катышкан. Сот процессинде кимдин кайсы күбөнүн кандай көрсөтмө берип аткандарын баардыгы негизинен угушкан. Ошонун баарын эске алып келгенде соттун өзүн чыгарган өкүмү ошол сотто аныкталган шарттарга туура келбей калып жатат. Мисалы, Исмаил Исаковду 3 статья менен күнөөлөп аткан. Биринчиси, жанакы фуршеттерди уюштуруп жибергендиктен бюджеттик каражатты максатсыз пайдаланып койдум деп. Экинчиси, жана Балыкчыдагы гарнизондогу техникалар сатылып кеткендигине байланыштуу сен шалаакылык кылып ишиңди туура эмес аткардың деп. Үчүнчүсү, сен өзүңдүн кызмат абалыңдан кыянаттык менен пайдаланып балаңа квартираны алып бердиң деп айтышты да. Анан биринчи жанакы шалаакылык жөнүндө айтсак болот да. Балыкчыдагы уурдалып кеткен боюнча соттун кароодо аныкталып кетти. Ошол жерден 16 автомашинанын дайыны чыкпай калган экен. Аягында сотто териштирүүдө бүттү. 2 автомашинасы Исмаил Исаков келгенге чейин, министр болуп келгенге чейин эле списать этилип кеткен экен. Анан ошонун документтери гана учурунда табылбай калган. Калган автомашиналардын бардыгы тең. Исмаил Исаков кызматынан кеткенден кийин, ал май айында кетсе, октябрь айында кийинки келген министр списать этиптир. Бул жерде Исмаил Исаков жооп берүүгө мүмкүн эмес болчу. Андан сырткары Исмаил Исаков как министр катары материалдык жооптуу адам эмес ар бир гарнизондо турган техника үчүн. Ал жерде взводдун командиринен баштап Исмаил Исаковко чейин, министрге чейин 14 баскычтагы 14 деңгээлдеги аскер адамдары жооп берүүгө милдеттүү экен, алардын бирөө да жоопко тартылбагандыгына байланыштуу, анын үстүнө Исаков как министр катары жылына 2 жолу бүт Кыргызстандагы аскер бөлүктөрүндөгү техникаларды текшерүүгө буйрук чыгарып турган экен. Ошол буйруктар аткарылып, бар жерде текшерип, анан кийин доклад кылып турушкан экен Исаковко, бар жерде техника өзүнүн ордунда деп. Мына ошондон ал жерде Исаковтун шалакылыгы далилденбей калгандыгына байланыштуу прокуратура бул айыптоодон баш тартып, ал эми сот болсо актап жиберген. Ал эми үчүнчүсү маселеси боюнча Исмаил Исаков министр болгонго чейин мурунку министр азыркы Бишкек курулуш фирмасы менен келишим түзгөн экен. Ошол келишимде 5 соток участокту коргоо министрлигинин территориясынан берип жеринен анын ордуна бир канча нерселерди алышмак экен да. Анан кийин Исаков келгенден кийин бизге алардын эч кандай кереги деле жок азыр, ал эми аскер адамдарынын квартира жетпей аткандыгына байланыштуу ордуна квартира берили дептир. Анан Югай кайра келишимди кайра жасап 5 квартира 1 000 000 сом деп жазып келет дагы. Анан кийин Исмаил Исаковдун баласы башка жактан которулуп келип, ошол министрликте Исмаил Исаковтан мурда эле иштеп аткан экен, ошого бөлүп берип коюшат экен. Бөлүп берүү учурунда албетте Югай тарабынан кээ бир кемчиликтер кеткен экен. Ошол баласына формат эткенде жөн эле аскер адамына деп бөлүнүп бербей, ошону договор менен берип койгон экен. Анан андан кийин анонимка түшүп калганда, Исмаил Исаков министр болуп турган кезинде, ай бул анонимка келип калды, силер жөн жерден эле проблема жасай бересиңерби, кайтарып бериле андай квартира, мен силерден квартира сурадым беле деп Исмаил айткан соттон далилденди. Анан ошондон кийин эле ал министрликтен кете электе эле бул квартира министерствого кайтарылып берилип коргоо министрлигине башка керек болгон адамга бөлүнүп берилген экен.
Ушундан уламбы оппозициянын бир топ өкүлдөрү Исмаил Исаковго чыгарылган өкүм саясий буйрук деп белгилешпедиби? Бегалы мырза, сиз кандай ойдосуз? Бийликтеги Ак жол партиясынын депутаты катары так айтып берсеңиз, чын эле жогорку жактан буйрук болдубу же Исмаил Исаков чындагы күнөөсүн алдыбы? Эгер андай саясий буйрутма болбосо, эмне үчүн Исмаил Исаковдун орун басары Югай акталды дагы Исаков соттолуп калды?
Биринчиден өзү бул сот териштире турган жумуш, анын үстүндө соттун акыркы сөзү айтыла элек. Жогорку сот туратасы да азыр юридикалык баа берүүгө биздин этикалык жактан да акыбыз жок. Бирок менин билгеним, ушул прокуратура органдары ушу көзөмөлчү орган катары 3 статья менен бул кишиге эркиндик ажыратууга аракет кылганда карабастан, сот 2 статья боюнча актап коюшту, 3-чү күнөө боюнча кесүү берди. Азыр ал дагы 8 жылдан 12 жылга чейин экен, ошонун эң акыркы эң аз чечимин чыгарыптыр 8 жылга. Мен жана фуршеттер боюнча 1-2 министрди камаса жакшы болду эле, аткаруу бийлигинде иштеп аткан 1-2 фуршеттерге жыл сайын ар бир майрамда канчалаган миллиондогон акчалар кетет, ошону закондоштуруп алышкан. Биз быйыл жогорку кеңеште ушундан баш тарттык. Жогорку кеңеш жаңы жылды дагы майрамдап тоскон жок мамлекеттик каражаттын эсебинен. Ал тургай Ак жол фракциясы ошого бөлүнгөн фонддо акчасын балдар үйлөрүнө тараттык. Мен ошондон күткөн элем, ошондон жазаласа жакшы болот эле 1-2 аткаруу бийлигинин кызматкерлерин деп. Миллиондогон акчалар ушул фуршеттерге кетип атат. Ошону жанагы биз күндө кыйкырып аткан пенсионерлерге жана жөлөк пулдарга берсе болмок ошол акчанын баардыгын. Ал эми акыркы 3-чү күнөөнү дагы чындыгында 2005-жылы Исмаил Исаковдун баласына бериптир. 2007-2 жылдан кийин оппозициялык духтагы граждандык сектор катуу ызы чуу көтөрүп чыккандан кийин, оппозиционерлердин ызы чуусунан кийин гана Исмаил Исаков өзү баласынан квартираны кайтып бергенге аргасыз болгон экен. Бирок ошентсе да бул кишини мен азыр күнөө албайм, соттун пока акыркы чечими чыкмайынча.
Бирок жогорку сотко чейин кайрылган учурда дагы азыркы соттор саясий буйруктарды аткарат деп оппозиция өкүлдөрү ага ынанбай жатышат.
Бул андай болсо, айтканын айткандай кылып аткан болсо, буйрукту баарын аткарып аткан болсо, эмне үчүн беркилер менен камап салган жок? Эгер сүрөттөп аткандай жогорку бийликтин гана буйругун угуп отурса соттор, шакылдатып эле 3 статья менен соттоп салса, 20 жыл берип салса, ошондой эле ситуация, аны өзгөрүп кетмек эмес ситуация, ушундай эле болмок. Андай болгон жок, бул соттун гана иши, буга биздин баа берүүгө акыбыз жок.
Бегал мырза, сөзүңүздү улап келсеңиз болот. Азаттыгын алгысынын угармандары, көрөрмандары бул маселе боюнча желе башка маселелер боюнча дагы өзлөрүнүн пикирлерин билдирип интернеттеги сайтыбызга суроолорун берип турушат. Сизге биздин бир көрөрманыбыз Жалал Абад областынын тургуну Советали Сейитбеков мындай суроо узатыптыр. Эгер бул кылмыш иши коррупцияга каршы күрөштүн бир көрүнүшү болсо, анда эмне үчүн ушул кезге чейин кызматтык квартираларын мамлекетке өткөрбөй жүргөн депутаттар жоопко тартылбайт деп суроо бериптир. Сиздин жооп.
Эң жакшы суроо, ошол эң туура эмес көрүнүш. Жогорку кеңеште алиге чейин мурунку чакырылыштан бир топ депутат тапшырбай жүрүптүр, аттарын да атап кетсе болот. Бирок биздин чакырылыштан бир да киши квартира алган жок, анын үстүнө биз атайын чечим менен квартира кылбай жатаканага атап койдук. Мындан кийин квартира жок депутаттарга только жатакана болот.
Ал эми буга чейинки квартираларын өткөрбөй жүргөн депутаттарга кандай жаза колдоносуңар?
Мен ойлойм, мыйзам түрүндө биздин атайын иш башкармасы бар, жогорку кеңештин ошонун жетекчиси менен сүйлөшкөн бул маселе боюнча. Алар сотко беришкен, эки квартираны утуп алдык. Жогорку кеңештин иш башкармасы мурунку чакырыштагы депутаттардан, азыр дагы мен билгенден 3 мурунку 2 депутаттардын үстүнөн сот иши жүрүп атат ошол квартираларды кайтарып берүү боюнча.
Мухар мырза, Биркен элдик кыймыл Исаковду коргоо комитетин түздү. Комитет ачкачылык жарыялоодон башка дагы кандай аракеттерге барат? Деги саясий ачкачылыктан майнап чыгат деген ой барбы? Деген себеби көпчүлүк саясатчылар деле, коомдо деле азыр оппозициянын ортосунда иш чара ынтымак жок, булардын аракетине майнап чыкпайт деген пикирлерин билдирип жатышат.
Сиздин сурооңузга толук жооп берерден мурда Бегалга берген бир сурооңузга бир жооп берип коеюн. Жана саясий буйрукпу, буйрук эмеспи деп. Бегал мырза, эгерде бул саясий буйрук болбосо, өзүңүз айткандай квартираны баласына бергендиги жөнүндөгү маалыматтар 2007 жылы чыккан. Эмне үчүн Исаков министр болуп турган кезинде кылмыш иш козгобойт? Ошол кезде прокуратураны токтом турат. Кылмыштын составы жок болгондугуна байланыштуу кылмыш иш козгоодон баш тартылат деп. Эмне үчүн Исмаил Исаков коопсуздук кеңешинин секретари болуп турган кезде кылмыш иш козголбойт? А кылмыш иш козголот, ошол коопсуздук комитетинин секретарлыгынан бүгүнкү бийликтин башында турган президентибиз туура эмес саясат жүрүп жаткандыгын, ошол саясатка каршы экендигин билдирип туруп отставкага кеткенден кийин гана, сын пикирлерди айткандан кийин гана кылмыш иш козголуп жатат. Кеп мына ошондо, мунун баардыгы буйрук деп аталат.
Ал эми бул жерде талаша берсе көп нерсе бар. Аргументтерибизди, контраргументтерибизди келтирип бирибизге. Мен сизге бир топ контраргумент айта алам. Мун үчүн атайын республикадагы биздин мамлекетте 3 бийликтин бири болгон сот органдары бар. Алардын кызматы бул жумуш.
Урматтуу угармандар, сиздер ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүнүн үн алгы үчүн даярдалган уктуруусунун 1-чи бөлүгүнө ортоктош болдуңуздар. 2-чи бөлүктү кийинки 1 сааттык программабыздан уга аласыздар.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз кодун 0312, номерларыбыз 31-61-63, 31-61-71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда талант тагдыры музыкалык түрмөгүбүз. Түрмөктүн бүгүнкү кадырлуу мейманы кесиби боюнча агроном, айыл чарба илимдеринин доктору, академик Жамин Акималиев. Бүгүн кабарчыбыз музыка изилдөөчү Балбай Алагушев көрүнүктүү окумуштуунун, белгилүү коомдук ишмердин ырчылык, аткаруучулук, обончулук чыгармачылыгы менен тааныштырат.
Жамин Акмалиев, тоолору күмүш тагынган, ойлору макмал жамынган, көрбөсөм көңүл сагынган, мал күндүктүү даңгабай акталам сенден кагылам деп, төкмакын токтосун тыныбек бырдаган акталанын үгүт айылында төрөлүп эр жетет. Азыркы күндө Жамин Акмалиев кадырлуу калья, кесиби боюнча агроном, айыл чарба илимдеринин доктору, профессор, ондогон монографиялардын, жүздөгөн илимий макалалардын автору, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын, Россиянын академиги, республиканын илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкери, бир нече жолу республиканын жогорку кеңешине шайланган депутат. Коомдук ишмер болсо да элдик жана улуу шайырлар Мусабаевдин, Атай Огонбаевдин ырларын угуп, өмүрүнө өмүр, махабатына махабат кошуп, рахатка батып, өзү да ырдап, обон чыгарып, кыр толкунунда чаба куруп асылдуулуктун сулуулугуна батып жашоодо. Жамин 50 жылдан бери республикада өткөн өздүк көркөм чыгармачылыктын кароолоруна, эл аралык фестивалдарына катышып, ар дайым жеңиштен жеңишке жетишет. Жаминге ырчылык шырындын жанышына ким себепчи болду эле деген соол менен узатканымда ал.
Менимче мунун себеби эле Муса Байетов болду да. Себеби Муса Байетовдун туулган айылы Байгончок, биздин айылыбыз Үгүт, өкө жап жанаша. Анан бир убакта бир өзүнчө чогуу колхозду болуп турган. Анан ошо менин атам өзү ушу маданиятка, искусствого жакын киши эле жана патефондун пластинканы алып келип, анан Муса акемди аябай жакшы көрчү да, экөө абдан жакшы курдаш жолдош болгон да. Анан ошол менин эсимде бар, 47 жылдын кышы болуш керек, ошондо Муса акем өзү келип Ак Талаага концерт берип, АГСе дөрбөл жүнгөн, анан Үгүткө келди дагы, биздин үйгө токтошту. Мына ошондо Муса акем ушу кычыраган кышта, январь ай болчу, ушу эшикте туруп мектептин алдында ырдады. Мына ошондо биринчи ушу ырдаганын көрүп таң калып, баягы өз көзү менен көргөнсөң кийин ошо кишини таасирдейди. Аны ырдап бүткөндөн кечинде биздин үйгө келишти, баягы жылуу үйгө, мештин жылуулугуна отурушуп, анан атам ошо жерде, апам да абдан жакшы искусство жакын киши эле, туугандар отуруп, анан таң атып чырдатты да Муса акемди. Мына ошондо Муса акем жанында мен отурдум, таң атканча бүт баарлыгыларын, баарын азыкырды алып аткандарын баарын уктум да. Эми бул киши баягы эриги ырдап, көңүлдөнүп ырдаганда магистрага келдим да, таптаза спирттен бир 50 граммдан да алып коюшчу, болбосо күчтүү боозо болор эле. Ошондо эми кеткенде эми жанакы радио айткандардын баарын таң калып атпайсыз, бирок ошондо үйдө ырдагандан кийин мен үнү уга элекмин. Бул чындыгында эле кыргыздын булбулу деп айтканга эч кандай талаш сөздө, булбул болчу, Муса эми атайлар бир эле жаралып калды го. Мына ошондон кийин мен өзүмө келдим дагы, мен Муса акемди ырчы болуш керек деп эле чечип койдум эсиме. Анан Муса акемди узатып, атам өзүнүн ичигин жаап жакшы барлай деп ушу узаткан саны, мен атамдын алдына маселени кабыргасына койдум. Ата, мен комуз үйрөнүшүм керек. Ошол кезде мен 12 чыгып калган экенмин да, комуз үйрөнүшүм керек. Муса акем келип кетти, ушу комуз чаптырып бериңиз, анан үйрөнүн десем, атам жактыры дагы ушу тогуздоро тараптардан бир комуз алып келди, өрүк комуз алып келип, ошо менден көпкө чейин жүрдү. Анан кимден үйрөнөсүз дегенде, ошол кезде Муса акемдин окуусу болуп жүргөн Жумакадыр Айтбаев бар эле, өзү Ак Талаалык. Айтты, ошо кишини алып келип үйрөттүм да, анан Жумакадыр Айтбаев ушу бир көздө мындай немелег эле жумулган. Ошого карабастан келип бир 3-4 күндө эле мен үйрөнүп кеттим. Бат эле агесте нота деген эчтеке жок, баягы өзүмдүн шыгым бар экен, Муса акемдин элеси турат. Ошентип мына Жумакадыр Айтбаев үйрөтүп, ошо боюнча ырчы болуп калдым да.
Сөзүң оозуңда Муса акемдин ырдаган ырларынан өздүк репертуарыңда барбы?
Муса акемди кайталап, мисалы көп киши кайталабады, ошол эле тиги Жумакадыр Айтбаев, Асек Жумабаевдер ушу Муса акемди ырдайбыз деп өзүн ырнат. Мен ошого барган жокмун да, мен өзүм жолун тапканга аракет кылдым да.
Жамин мырза ырчылык шырындын отун жандырган Муса акем экен. 1961 жылдан баштап Өзүңдүн жал жалым, Асанбек Абдыласовдун Жай түнүң аттуу жана башка ырларды калк алдына ырдап чыктың эле. Эми жашчылыгыңды эстеп, алгачкылардан ырдап чыккан ырларыңдын бирин аткарып берсең.
Эми биринчи эле аткарсы жал жалымды аткарсам да, бул өзү ушундай жүрөктөн чыккан ыр болуп калды. Өзүн чыгарган сөзү Алы Токонбаевдики болду, мына азыркыга чейин келатат, көп аткарылып. Ушу менин чыгармачылыгым ушу эң чокусу жал жалым болду окшойт да, ошон үчүн жал жалымды ырдап берип койсом. Yeah.
Мы азыр жал-жалым аттуу урундан үзүндү уктук. Рахмат. Жал-жалымдан кийин обончо Асанбек Абдуласовдун жай түнү аттуу урун уучуларга ырдап чыктың эле. Ошол ырдан да бир эки шиңгил аткарып берсең.
Рахмат, ага кишинин көзүн көрүп калып, ашу мен ырдап аткарып, өзүң жаздыргандан эмне жолуп калышы радиодон. Абдан таң калып, эки колун кызып ушунча ыраазы болгондо айтты, балким ашыгыраак айтып койду. Өзү менин жай түнүмдү сенде эч ким аткара элек деген сөздү өзү айткан да, тиги Абдуласов Асанбек. Түнү жымжыр тайланып, асманда калкыйт ай гана, айга окшоп мен да токойду. Жактан жумшак жел келип, жалбырак бутак термелеп, жанаша өскөн кайыңтык, жаз силки да бозо
Жамин мырза, өзүң агроном, көрүнүктүү окумуштуу болсоң да, обончулардын ырларын ырдоо комуз чертүү менен бирге обондо чыгара коюп жүрөсүң. Өткөн жылы Кыргыз улуттук телерадиосу уюштурган Кош жылдыз аттуу телесынакка катышып, ырчы Гүлзат Батырканова менен кошулуп дуэттешип, жал-жалым ак кептерим аттуу ырларыңды ырдап, чоң сынакта 3-чү орунга ээ болдум. Сыйлыгың кут болсун. Эми ак кептеримди Гүлзат менен бирге уучуларга аткарып берсең.
Дагы бир он бул өзү ак кептерим. Мунун сөзүн баягы маркум биздин атактуу акыныбыз Эсенгул Ибраев чыгарган. Обон меники, ошону аткарып берейин ак кептеримди.
Аргымактын туягы арбайт да карбайт да дегендей, Акымалиев 74 жашка чыкса да оозунан ырын түшүрбөй табигат берген мукамдуу үнү менен уучуларга рахат тартуулап келүүдө. Төшү таман акы маңдай тери менен тапкан Ленин, Октябрь революциясы, эмгек кызыл туу, Манас ордендери медалдар менен толсо да, азыркы күнгө чейин элим өркүндөсүн, жерим гүлдөсүн деген ак тилек менен Айыл чарбасынын өсү үчүн күн тынымын, түн уйкусун үч беле иштеп жаткан ырчы обончу комузчу академик Акмалиевке чың денсоолукту албан чыгармачылык ийгиликтерди каалап балбайлап ушуп Бишкек азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программалардын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.